12 sati i 9 minuta.
U narednoj emisiji Sazvežđa 202 povešćemo vas na put dalekih galaksija i dubokog kosmosa. Naime, svemir i dalje krije mnoge tajne. Neke od njih smo uspeli da dokučimo, ali mnoge i dalje čekaju da budu otkrivene. Još od osvita moderne nauke, od Galileja pa preko Keplera, pa sve do savremenih kosmičkih misija, kosmos je prilično privlačio veliku pažnju kako naučne, tako i laičke javnosti. Mi ćemo se večeras baviti različitim temama koje su vezane za kosmos, galaksije, planete, različite solarne, odnosno druge sisteme, kako želite, zvezdane sisteme. Pokušat ćemo da damo odgovore, odnosno definicije na to šta su to planete, šta su to druga kosmička tela, objekti, da li postoji recimo druga zemlja, da li se može naći neka planeta zapravo ili objekt u svemiru koji bi bio sličan, davao nam slične mogućnosti života kao na zemlji, kako bi izgledala u budućnosti ta kosmička putovanja, šta nam zapravo govori noćno nebo.
A ljudi iz svemira koji večeras biraju muziku i organizuju čitav kosmos, zapravo jedan od njih je i Nebojša Sabovljević. A sve to miksuje i Miloš Jović. Autori i voditelji Marko Miranović, a moje ime je Vanja Pribić. Sa vama smo do 4 ujutru.
Spread, chill, and the rest, lapse, set, and the grid, and the rages. kaži, dragi.
Širom zatvorenih očiju.
Slashed and torn.
Sati 21 minut. Vi slušate noćni program širom zatvorenih očiju i još jedno izdanje emisije Sazvežđe 202. Imaćemo još nekoliko sagovornika večeras u emisiji. Među njima su astrofizičar Aleksandar Otašević iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, zatim Zorana Tomića, jednog od osnivača Astronomskog udruženja Eureka iz Kruševca i jednog od naših gostiju iz prethodnih emisija Miloša Petrika, on je pisac i ljubitelj naučne fantastike. Marko, hajde da uvedemo naše slušaoce još u temu koju smo odabrali za večeras.
Pa ono pre par minuta, pre 5-6 minuta što smo napomenuli, otprilike bio neki generalni uvod za našu emisiju, ali mi ćemo se zaista baviti najrazličitijim stvarima koje su vezane kako za naš solarni sistem, pa onda za druge galaksije, druge zvezdane sisteme. Obrađivaćemo najrazličitije stvari koje su vezane, čini mi se, za opet kosmos kao kosmos generalno, otprilike od tamne materije do planeta, pa onda preko kometa, meteora, do nekih čak najzanimljivijih ovako termina, kao što su, da ne kažem, pomalo i smešnih, recimo vidjet ćemo šta su to planete, siročići, šta je to zlatokosa, da, sve to postoji u svemiru, mislim, takvi su nazivi, šta su to patuljaste planete, recimo onda šta su to gasoviti džinovi, zaista koliko će nam trebati, recimo, do prvih zvezda koje su nama najbliže da putujemo. Bavit ćemo se između ostalog i mogućnostima postojanja života van Zemlje, pa kako bi to izgledalo. Da li, recimo, sigurno smo svedoci toga, bavit ćemo se i tom planetom, po navodnicima, planetom Haron, to je demistifikovat ćemo čemu se što zaista radi. Ali osim toga, bavit ćemo se i mogućnostima kako bi izgledao život, jel te, na nekoj planeti koja bi bila slična planeti Zemlji. Vidjet ćemo Kepler, ta misija Kepler koja postoji, pa ona po navodnicima jurila opet neke planete van solarnog sistema. I sad su oni pokušavali nađu nešto što je jako slično planeti Zemlji i u stvari tek tad su vidjeli da je jako teško otkriti nešto što će biti isto kao planeta Zemlja, da, ne znam, ima odnos kiselnika, gravitacija, kako bi gravitacija, recimo,
neko poređenje u stvari
jeste uticala na nas i tako dalje. Imao sam prilike i da čitam i da pogledam različite emisije na tu temu, čitam različite knjige, štampu i tako, zaista prilično onako veliki diverzitet za najrazličitijih mogućnosti.
E vidiš, kad smo kod toga, ukoliko naši slušaoci imaju pitanja za nas, mogu da nam pišu na 064-0202-200 po ceni standardnog SMS-a. Naravno, možete da nas pratite i na Facebooku i na Twitteru, samo ukucajte Beograd 202, a pošto je ekipa sa Twittera već aktivna, šaljemo im veliki pozdrav. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Yeah. Astronomsko društvo Ruđer Bošković jedno je od najstarijih astronomskih društva u Evropi i najstarije na Balkanu. Kada ga je osnovala grupa studenata 1934. godine, društvo je imalo svega nekoliko članova, dok danas okuplja preko 700 ljubitelja astronomije. Mi smo imali priliku da razgovaramo i sa astrofizičarem Aleksandrom Motašovićem, koji je upravo i deo ovog društva koje se zove Ruđer Bošković iz Beograda. Marko, čemu smo prvo razgovarali sa Aleksandrom? Hajde da to predstavimo našim slušalcima.
Pa prvo što ćemo generalno i pokušati u ovoj emisiji jeste da definišemo recimo planete, galaksije, različite objekte koje se nalaze u kosmosu i prvo što smo pokušali da definišemo, odnosno jesmo definisali, jesu planete.
Planeta se definiše kao telo koje se kreće oko zvezde, pod dejstvom gravitacije zvezde, kružnog, odnosno loptastog je oblika, to kažu fizičari, nalazi se u stanju hidrostatičke ravnoteže, prosto rečeno loptastog je oblika, gravitacija je dovela na loptasti oblik. I treća stvar, kreće se kroz raščišćenu okolinu, a to raščišćena okolina u astronomskom smislu, znači da se u relativnoj blizini tog tela, planete, ne nalaze neka druga tela koja se kreću također oko te iste zvezde, nego je rastojanje do sljedećeg prvog takvog tela relativno veliko. Dakle, ako telo zadovoljava te tri osobine, onda je ono po definiciji planeta.
A sada ćemo čuti i šta nam možemo reći, pardon, sada ćemo čuti nešto više o galaksijama, to jest na koji način možemo definisati galaksije.
Teško je dati definiciju galaksije. Ja mislim da u ovom trenutku ni jedan astronom ne bi mogao da nam da tačnu definiciju galaksija, da tu nešto ne treba još dodati. Galaksije su veoma veliki sistemi, izuzetno veliki i složeni sistemi koji se sastoje od različitih tipova objekata u različitim fizičkim stanjima. Osnovni gradivni elementi galaksije su na prvom mestu, po svemu sudeći, tamna materija. Na drugom mestu to je međuzvezdani gas. Na trećem mestu to su zvezde. Ima tu naravno i drugih nebeskih tela, ali sva ta druga nebeska tela su samo nus produkti evolucije zvezda. Tu mislim na planete, na kompaktne zvezdane ostatke itd. Dakle, tamna materija plus međuzvezdani gas plus zvezde. Pri tome, kad kažemo zvezde, ogroman broj zvezda. Broj zvezda u galaksijama se meri milijardama. Dakle, to su najveći zvezdani sistemi. Možemo također da kažemo da su galaksije i osnovni gradivni elementi vasione prirode na kosmološkoj skali. Dakle, na najvećim prostornim skalama galaksije možemo da smatramo elementarnim ćelijama prirode.
Sad smo imali prilike da čujemo jedno mišljenje.
Kad zvuči kada objašnjava astrofizičar zapravo.
Upravo tako, a uzor budi rečeno i u kasnijem delu emisije imat ćemo prilike još više da razgovaramo o planetama, solarnim sistemima pa i galaksijama, da saznamo još više, pogotovo recimo zanimljiva priča o tamnoj materiji, pošto tamna materija nju ni ne vidimo, jedva možemo i da je detektujemo i tako dalje, zapravo mi znamo zbog neke druge stvari, zbog gravitacije, da ona tu egzistira, a ona čini jedan veliki, jedan vrlo bitan deo i svemira, pogotovo galaksije.
Pa dobro, posjećamo...
Osim ovoga što vidimo, naravno.
Posjećamo da čujemo i mišljenje Miloša Petrika, a do tada za sve one koji nas i dalje slušaju, možete da otputujete u svemir tako što ćete da čujete i odličnu muziku.
Life. širom zatvorenih očiju.
E sad, imali smo priliku da razgovaramo i sa Milošem Petrikom na temu mnogih stvari koje su vezane za svemir, odnosno kosmos. No prva tema kojom ćemo se baviti večeras jesu planete. Prva tema kojom ćemo se baviti večeras, bar što se tiče Petrika, jesu galaksije. I sad ćemo čuti njegovu definiciju pod jedan galaksija, ali uopšte on će obraditi još neke momente koje, kao što smo i napomenuli, koje su vezane za tamnu materiju, od čega se sastoje galaksije, i naprosto napomenut će, ajde kažemo, onako prosto rečeno, gomilu nekih zanimljivih stvari koje su vezane za mnogobrojne galaksije koje ispunjavaju kosmos. Pa hajmo da čujemo Petrika.
Galaksija se definiše kao gravitacijom povezani sistem zvezda, zvezdanih ostataka, gasa, prašine i tamne materije. Sad, bez ulaženja u to šta je tačno šta od svega ovoga, zvezde objašnjavati nema mnogo smisla. Zvezdani ostaci su ono što dobijemo kada zvezda prođe svoj neki životni vek i se gori. U zvezdane ostatke spadaju beli patuljci, crne rupe i još neki drugi čudni fenomeni. Čudna tela koja po masi otprilike odgovaraju zvezdama, ali se ne ponašaju baš kao zvezde. Gas i prašinu definisati nećemo, tamnu materiju i da hoćemo, teško ćemo. Tamna materija zapravo ima više od ove materije koje smo u stanju da detektujemo, ali mi trenutno nemamo pouzdano rešenje da ustanovimo šta je to. Jedino možemo da ustanovimo da postoji, zato što ima gravitaciju, ali pošto ne možemo da utvrdimo, odnosno ne vidimo da li ima bilo kakve, recimo, elektromagnetne interakcije, to ne svetli, prostim jezikom rečeno, tako da mi ne možemo da opazimo oko. Ako bismo sad bili u sobi koja je puna tamne materije, teorijski, ne bismo mogli da je vidimo, ne bismo mogli ništa. Mislim, verovatno bi nas ubilo zato što ubilo masovno. To je drugi problem. Galaksija ima, procenjuje se negde oko 200 milijardi. Svaka galaksija sadrži između oko 1000 do oko 100 trilijona zvezda. Mlečni put ima oko 1000 puta manje od 100 trilijona, znači ima u bilionima se meri koja je zvezda koji čini galaksiju Mlečni put. Znači, Mlečni put se inače nije ni po čemu posebna galaksija, koliko se zna. Mislim, ako ih ima oko 200 milijardi, pa teško je biti zaista, zaista posebno. Galaksije kao fenomen su poznate još od 10. veka, odnosno uočene su. Galaksija Andromeda je vidljiva golim okom po vedrom nebu i ako nema svetlosnog i atmosferskog zagađenja, kao što je u 10. veku bilo. I nju je prvi put opisao persijski astronom Al-Sufi, dakle, negde početkom 10. veka, još pre više od 1100 godina. Ali on nije znao, naravno, šta je to. On je opisao kao neku vrstu zvezdanog oblaka. Ne znam šta je, ali liči mi na oblak. Kasnije su opisani brojni drugi, znači, doba prosvjetiteljstva u Evropi imamo opisanih oko 100 nekakvih oblaka, odnosno nebula, odnosno maglina. Nisu sve galaksije, ali neki od njih jesu, a otprilike negde u 18. veku javlja se i teorija za koju će se kasnije ispostaviti da je ispravna, da je Mlečni put zapravo jedna od tih maglina, jedna galaksija, i da i posmatrač mogao dovoljno daleko da se udalji da bi je percipirao otprilike onako kako mi percipiramo Mlečni put, kako mi percipiramo Andromedu. Galaksije se dele na eliptične, spiralne i nepravilne difuzne. A oni se sami grupišu u grupe, klastere i superklastere. Znači, ima opažene su i opisane su strukture galaksija koje sadrže milijarde galaksija i na koje opet utiču nekakvi objekti ili nekakve strukture slične veličine koje ne možemo ni da vidimo, prosto zato što je toliko svega je između nas i tih drugih struktura da mi ne možemo da opazimo. I nemamo predstavu o tome gde bi mogla da bude, koliko bi galaksija mogla da bude ukupno u našem univerzumu.
You'll never know how I want you for presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Sati i 56 minuta, stižu vaše poruke na 0640-202-200. Zlatko je napisao da pozdravlja sve ton majstore 202-ke i sve druge ton majstore, ljude koji su uvek tu i kad idu snimci i kad voditelji nisu tu. Evo, za naše ton majstore veliki pozdrav, pozdravljamo i mi vas. A stigla nam je i poruka, ako smo sami u svemiru, to bi bilo nepotrebno rasipanje prostora, mislim da je to rekao Einstein. Pozdrav iz Osijeka.
Sad idemo na drugi deo priče Miloše Petrika. Imali smo zaista zanimljive informacije da saznamo koje su vezane za, prethodno bile vezane recimo za galaksiju, eto i da su za vreme prosvetiteljstva gotovo na stotine galaksije već bilo otkriveno, ali oni nisu baš bili najsigurniji, oni su zapravo tad nisu ni znali šta se to, oni su videli neke oblake zapravo šta je to, a sada ćemo nešto više čuti o planetama, to uključuje i definiciju planete i planetarnih sistema, kao i mnoge druge zanimljive karakteristike koje su vezane, na koji način se danas klasifikuju planete, jer primećujemo kad je reč o naučnoj javnosti da ima tih problema i dan danas po navodnicima idu te prepirke i svađe o tome šta je planeta, šta su patuljaste planete.
Pa kako i ne bi bilo kad je svemir toliko velik.
Ima tu jedan drugi problem i ovo je vezan za to. To je ona priča da li je Pluton planeta ili ne. I sad ćemo čuti to od Petrika po novim definicijama od toga nekih 10 godina unazad, Pluton izgleda nije planeta.
Planeta ili na grčkom je lutajuća zvezda. Odnosno, oni nisu znali, drevni astronomi nisu znali, primetili su da su to objekti koji su drugačiji, da se kreću brže u odnosu na sve ostala nebeska tela, nisu znali da nisu zvezde, jer njima na oko su ličili prilično zvezde, liče, na razliku ih. Ne percipiramo ih bitno drugačije od zvezda, međutim kreću se po predvidljivim putanjima, ali se kreću mnogo brže. Planeta je po definiciji Međunarodne astronomske unije planeta sunčevog sistema. Našeg sunčevog sistema je ono nebesko telo koje orbitira oko Sunca, koje je dovoljno masivno da svojom sopstvenom gravitacijom dostigne loptasti oblik, i koje je, ovo je najproblematičniji deo cele priče, očistilo svoju orbitu od objekata slične mase. Sad, dakle, da je planeta nebesko telo, to je jasno. Da orbitira direktno oko Sunca, orbitiraju, ne znam, i komete, orbitiraju brojni objekti u asteroidnom pojasu, znači između Marsa i Jupitera, orbitiraju komete, ali ništa od toga nije planeta osim 8 planeta. Dakle, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Dakle, na ono nebesko telo koje je sobstvenom gravitacijom dostiglo loptast oblik, odnosno približno sferičan oblik. To će reći da telo ima takvu masu i da se sastoji od takvog materijala da je prirodnom akcijom gravitacije materijal koji teže da dođe do centra mase tako raspoređen da je zauzeo loptastu konfiguraciju. To je kod planeta koja se sastoji od čvrstog materijala kao što su prve četiri, znači Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Malo možda teže shvatiti da je to ono što se upravo dešava, ali one kada su nastajale bile su mnogo toplije, mnogo manje stabilne i prosto je to nekako lakše išlo, mada i sad bi gravitacija pre ili kasnije njih svela na taj ovaj. A kod gasnih džinova je možda malo lakše shvatiti. Su u suštini velikim delom svoje mase u gasovitom stanju, zauzme onaj oblik kojim prirodno dođe. Su u suštini kao vrlo, vrlo gusti oblaci koji su gusti do toga da postanu čvrsti u samom svom centru. Samo zbog mase, znači pritisak njihov je dovoljno veliki da napravi čvrsto jezgro od čestice koje su skupine. Ova definicija je stara tačno 10 godina kada smo mi bili mali i Pluton je bio planeta. Ali to je samo zato što je drugačije ove poslednje uslove. Znači planeta mora biti nebesko telo koje je očistilo svoju orbitu. Bio malo drugačije sada. Pluton je umeđu vremenu prešao kategoriju patuljastih planeta, odnosno objekat koji ispunjava sve ove uslove osim poslednjeg. I ovo nije prvi put da se tako nešto dešava. Ima nekoliko objekata u asteroidnom pojasu koji su ranije smatrani, ali se od toga odustalo prosto zato što ima previše koje su slične veličine, recimo Cerera, Junona, Palada i Vesta. Iz asteroidnog pojasa koji su otkriveni između 18. i 19. veku, pa eto, nekako smo preživali da izgube status planete, a oko Plutona su se svi nešto uzbuđivali, ja ne razumem tačno zašto. Jer iza Plutona ili u nekom komšiluku Plutona postoje objekti koji su i veći od njega i opet više odgovaraju našem pojmu planete, ali ima toliko mnogo da bi njihovo proučavanje postalo besmisleno ako bismo ih tako individualizovali. Za astronome je dovoljno slično da se posmatraju kao jedna grupa. Važnije je, to misli Astronomska unija, Svetska astronomska unija, da znamo šta je planeta, nego da umemo da ih prebrojimo. Ili važnije je da oni su dovoljno, kako bih rekao, distancirani od nekih tradicionalnih razloga da se nešto smatra planetom, naročito zato što smo jeli to već imali u istoriji. Can you feel a little love? Without it lives within you.
universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love?
Vaša brojka 202.
Thank you.
1 sat i 13 minuta, vi slušate noćni program Radija Beograd 202, u toku je emisija Sazvežđe 202.
Pa, sad, nakon ovih svih priča o galaksijama, planetama, hajde da se bavimo i onom misterioznom planetom X10, kako sam ja u šali njim nazvao. Naime, ne samo sad, znači u poslednje vreme sigurno ste imali prilike da pročitate možda u prethodnih desetak dana, opet se pričalo o toj mogućoj desetoj planeti, pa ja se sećam i pre desetak godina i tako dalje. Sad smo čuli šta su to definicije planeta i šta bi to moglo da bude planeta, ali kažem, ovde pomalo postoji ta taj oblak misterije kojem je obavijena ta deseta planeta, pa se recimo, ne znam, još i pre 5-6 hiljada godina pričalo o nekom Nimbru, ne mogu setim, jedna od blisko istočnih civilizacija između ostalog ubacivala tu desetu planetu koja se pojavlja, ne znam, na 5-6 hiljada godina i uzrokuje različite katastrofe na Zemlji. Kasnije se tu pojavlja ta deseta moguća planeta pod imenom Haron i tako dalje, znači konstantno se pominju. E sad, mi smo imali prilike da pričamo sa Milošem Petrikom o mogućnostima pojavljivanja te desete planete, šta god ona bila, kako sada, tako i kroz iz istoriju, mada ona me nešto više rekao, znači i o Haronu, i o Nimbru, ali i o postojanju mogućnosti sličnih planeta Zemlji, recimo kod nas u solarnom sistemu, ne samo planeta, uopšte bilo kakvih objekata koje postoje u kosmosu, koje bi bile nalik na Zemlju. Pa sad ćemo čuti Miloša Petrika šta nam može reći više o tome.
Kada je reč o objektima sličnim Zemlji u sunčevom sistemu, priča se po tabloidnoj štampi, mislim, ja čitam nešto malo drugo, nešto malo različito u odnosu na to, ali pre ili kasnije na Facebooku izrodi neka panika o nečemu, tako da, ne znam, fantomska planeta Haron, koja se pominjala nedavno, je u stvari Plutonov satelit Haron, koji nije ni po čemu poseban, koji je to jedan krajnje nebitan objekat, i opet, mislim, ima ljudi koji veruju u astrologiju, koji veruju da nebeska tela na neki krajnje direktan način utiču na ljude na Zemlji. Nije poznata apsolutno nikakva mogućnost da se tako nešto dogodi. Nauka, astronomija poznaje, i fizika poznaje, četiri načina na koje materija može da interaguje jedna sa drugom, odnosno magnetizam, jaka nuklearna sila, slaba nuklearna sila i gravitacija. Gravitacija je najvažnija za nebeska tela. Ova stolica na kojoj sedim trenutno ima veći gravitacijni uticaj na mene nego mesec što ima. O Haronu nećemo ni da pričamo, koji je manji, je mnogo dalje i slično. Međutim, jedan od popularnih mitova je i planeta Nibiru, odnosno planeta koja se nalazi na Zemljinoj orbiti, ali na suprotnoj strani Sunca, tako da nikad ne možemo da je vidimo. I koja takođe ima nekakav mističan uticaj. Žao mi je, ali nemoguće je da postoji takva planeta. To bismo znali, to bismo znali od podataka koje nam daju sonde koje smo slali da mere i da snimaju zabog nebeske tela u sunčevom sistemu. Ima onoliko slika planeta, koga to zanima neka ode na NASA sajt, oni objavljaju bukvalno sve, ali ga sortiraju po kategorijama, možete pogledati fantastične fotografije zaista svega što vas zanima u sunčevom sistemu. Planeta Nibiru ne postoji, i bez sondi znali bismo, zato što imamo matematičare, imamo astronome. Otkriće objekata u sunčevom sistemu samo na osnovu proučavanja orbita drugih objekata je staro oko 200 godina u teoriji, nešto više od 160 godina u praksi. Da postoji objekat koji je po masi dovoljno sličan Zemlji, on bi vjerojatno bio prvi objekat koji bismo na taj način otkrili. Najsličniji objekat Zemlji u sunčevom sistemu je najvjerovatnije po geološkom sastavu Mesecu. Ovako, po drugim nekim kriterijima, najverovatnije Mars. Ja se ne bih zamarao dalje nekim maštanjem o planeti Nibiru i o nekim sličnim stvarima sad. Da se otkrije nova planeta, malo je verovatno ovde negde u našem nekom bližem komšiluku do Neptuna, ali neki transneptunski objekat veličine planete, mase planete bi bilo sasvim moguće od sad. Kako će astrolozi da prave horoskop i kad im se pojavi nekakav takav objekat u računici, ja stvarno ne znam, ali to nije pitanje za mene.
Mala ispravka, eto i Miloš Petrik je napomenuo, u pitanju je taj termin Nibiru, šta god to značilo u tom periodu pre neke 5-6 hiljada godina, ali eto i o Haronu je bilo reči, kao i o sličnim objektima zemlji, mogli ste da čujete priču i o mesecu, da je najsličniji po sastavu, a što se tiče planeta, odnosno nečeg što je najsličniji u solarnom sistemu zemlji, to bi otprilike bio Mars.
Vanja? A posle ćemo da čujemo i mišljenje Zorana Tomića, on je jedan od osnivača astronomskog udruženja Eureka iz Kruševca.
I want you and no one else. I can't.
širom zatvorenih očiju.
Astronomsko udruženje Eureka osnovano je 6. marta 2010. godine. Cilj rada udruženja je promocija astronomije i srodnih nauka u Kruševcu. A upravo je to i pitanje koje smo postavili Zoranu Tomiću da nam malo predstavi rad udruženja i da nam kaže kako je proteklo posmatranje Jupitera koji su organizovali, da nam kaže nešto o globalnom mesecu astronomije koji je upravo april mesec.
Ono što je cilj udruženja jeste da se dajemo i promocijom prirodnih i društvenih nauka, naravno pre svega astronomijom, koja je, slobodno mogu reći, jedan, da kažemo, od tih nauka koja ima najveći broj ljudi, amatera, koji se njome bave. Ono što je takođe njena specifičnost jeste što, pored toga što, eto, da kažemo, bave se promocijom, oni mogu da daje značajan doprinos i u istraživačkim aktivnostima, tako da je i Eureka iz Kruševca uključena i u, da kažemo, projektu istraživačkog karaktera, tako da je trenutno u okviru globalnog meseca astronomije, aprila meseca, radimo istraživanje asteroida u okviru našeg sunčevog sistema, u okviru međunarodne saradnje na tom polju. Imamo velike broje aktivnosti koje radimo u Kruševcu, znači pored toga što držimo predavanja po školama, sarađujemo sa sekcijama, mi organizujemo javna posmatranja kako tokom dana, tako i u noćnim terminima. Eto, prilike te možda nedelju dana smo imali posmatranje Jupitera sa Bagdale, koja je inače naša, da kažemo, stalna lokacija kada radimo noćna posmatranja. Imali smo oko 150 građana koji su za 2-2,5 sata prošli pored teleskopa, posmatrali Jupiter. Kroz sam teleskop oni su mogli da vide kako izgleda atmosfera Jupitera, kako izgledaju ti regioni, Jupiterova oluja i naravno 4 Galileva satelita koje se vide. A evo upravo smo danas imali aktivnost u osnovnoj školi Branko Radičević u Kruševcu, gde smo otvorili, da kažemo, planetarijum koje je ta škola napravila i za tu priliku smo održali predavanje. Naš član Stefan Đelković je održao predavanje vezano za sunčev sistem i organizovali smo posmatranje sunca iz dvorišta škole.
Haron, deseta planeta, ili kako kaže Zoran Tomić, preciznije satelit, odgovara upravo na pitanje kada je on otkriven i kakve su mu karakteristike.
Upravo što se tiče Haron nije planeta, Haron je satelit koji kruži oko Plutona. Pluton je do 2006. godine imao status planete, ali je tada zbog, da kažemo, velikog broja otkrića drugih objekata sličnih Plutonu u Sunčevom sistemu doneta odluka na skupu Međunarodne astronomske unije da Pluton dobije status patuljaste planete. Inače, Haron je otkriven još 78. godine od strane astronoma Jamesa Christia, koji je i vizualni Pluton, znači sa fotografija Plutona, potvrdio da taj satelit postoji. Njegov poluprečnik, je otprilike malo veći od poluprečnika Plutona i da je Pluton ostao, da kažemo, kao planetu u Sunčevom sistemu, verovatno da bi Pluton i Haron bili jedini primer dvojnog sistema planete koji bi postao u Sunčevom sistemu.
Koliko je osnovano pisanje žute štampe da ova planeta, tačnije satelit, povremeno zbog svog haotičnog kretanja uzrokuje katastrofe i uništenje života na Zemlji?
Inače, sama, da kažemo, putanja kojom se Haron kreće je slično putanji Plutona. Oni se nalaze na obodu Sunčevog sistema, znači negdje u blizini Kajperovog pojasa, to je pojas asteroida. Ono što je interesantno da smo imali nakon, da kažemo, period od 90. do 2000. godina, period otkrića velikog broja tih patuljastih planeta, tako da još uvek, naravno, taj broj patuljastih planeta se ne zna. Naravno, postoji brojne druge, da kažemo, te teorije koje govore da postoje, ne znam ja, neke 9. 10. 12. planete koje se povremeno pojavljuju, koje mi ipak nismo, da kažem, uspeli da identifikujemo i vizualno potvrdimo, ali da oni donose uništenja. Realno govoreći, oni ne mogu da utiču toliko na život na Zemlji. Ako bismo govorili koje od ovih planeta u Sunčnom sistemu ima najveći uticaj, to je svakako Jupiter, ne svojom gravitacijom direktno na Zemlju, ali je svojom gravitacijom uspio da spreče dolazak velikog broja asteroida ka Zemlji koji su mogli da unište život, kao što je to bilo uništenje, da kažemo, dinosaurusa. Tako da generalno to pisanje žute štampe, kao što ste rekli, je nažalost samo eto nešto što je pisano bez ikakvih činjenica i zaista ne bih pridavao preveliki značaj takvim pisanjima. Uvek bih prilikom čitanja takvih tekstova konsultovao, da kažemo, stručne osobe kao što su profesori na fakultetima, ljudi sa Astronomske observatorije Zvezdara, iz Ruđer Boškovića i drugih astronomskih društava.
Sugar cane, you got a little butter. kissing in the rain. And if a day like this don't ever come again, well, that's good enough.
Nothing back. Ow, she's a brick house.
1 sat i 42 minuta na talasima Radio Beograda 202. Vi slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe. Mi se večeras bavimo tajnama dubokog kosmosa, odnosno svemira. Sljedeća tema kojom ćemo se baviti jeste zapravo taj međuzvezdani prostor, tako da ga nazovemo. Između ostalog imat ćemo prilike da pomenemo i recimo gasne džinove, to smo već i rekli, onda patuljke, šta zapravo predstavljaju smeđi patuljci, na koji način se to odražava, koji su elementi između ostalog međuzvezdanog prostora, a o svemu tome i nešto više, Miloš Petrik.
Međuzvezdani prostor je ono što se često zove recimo u naučno-fantastičnim trilerima međuzvezdani vakum ili tako nešto. To nije baš pravi vakum, ima tu koje čega još. Međuzvezdani prostor je sadrži, ne znam, sadrži gasove, sadrži različite čestice od prašine do jona, znači vrlo sitne, od vrlo sitnih do relativno krupnih, sadrži kosmičke zrake, sadrži i tu tamnu materiju koja ne znamo tačno šta je, ali nam nije tako ni bitno, pošto neće baš ni da reaguje ni sa čim što mi znamo. Problem sa detektovanjem objekata u tom međuzvezdanom prostoru je taj što smo mi orijentisani na svetlost, odnosno na elektromagnetne fenomene, tako da one objekte koji ne emituju zračenje, uključujući tu dakle svetlosno zračenje, ali i radio zračenje, radio talase, poput pulsara, na primjer, ili kvazara, mi ne možemo baš lako da primetimo. Sad, postoje objekti poput smeđih patuljaka, to su objekti koji liče recimo dosta na gasne džinove, ali čija masa nije dovoljno velika da bi ne postoji jasan kriterijum za razgraničenje smeđih patuljka i gasnih džina, ali jednostavno govoreći, smeđi patuljak je zvezda koja nije bila dovoljno velika da započne trajnu reakciju vodonične fuzije u svom jezgru. I samim tim to je zvezda koja ne sveti, to je jedna gomila materijala koji će prosto da se ohladi, ali on ima svoju gravitaciju i mi njega možemo da vidimo ili kad on zakloni recimo neku zvezdu u svom prolazu. Možemo da vidimo iskrivljenje prostora njegovom masom, odnosno njegovom silom gravitacije. Pored toga postoje i planete siročad, odnosno planete bez svoje zvezde, što su objekti, dakle, slični planetama koji ne orbitiraju oko zvezde, nego tako da to putuju kod svemir. Jedna od njih, recimo, je na zanimljiv način opisao Chris Beckett u romanu Dark Eden, odnosno Mračan Eden, koji kod nas nije preveden, ali može da se nađe kom čita u originalu, gde jedna treća generacija, recimo, svemirskih brodolovnika pokušava nekako da preživi na toj jednoj planeti bez zvezde, koji ima nekakve neke geološke procese koje obezbeđuju toplotu i svetlost. I eto, oni pokušavaju da prvo da shvate istinu o svom poreklu, odnosno da razumeju kako su oni uopšte došli, jer znaju da nisu odatle, a zatim i da u jednom trenutku čak i da se vrate ili da pošalju nekakav signal da traže pomoć.
Eto, imali smo prilike da čujemo nešto više o međuzvezdanom prostoru, kao i o smeđim patuljcima, odnosno gasnim džinovima, tamnoj materiji, a nešto kasnije imaćemo prilike nešto više da čujemo od Aleksandra Otaševića iz Astronomskog društva Ruđer Bošković Beograd o meteorima i kometama.
Thank you.
mirom zatvorenih očiju.
Hey, hey.
Stižu vaše poruke na 0640202200 po ceni standardnog SMS-a. Evo, pozdravljamo deke iz Novog Sada. Kaže, čestitam na izboru muzike za večeras. Hvala najlepše, hvala svima koji pišu. Možete da nas nađete i na Facebooku, tako što ćete ukucati Beograd 202, isto tako i na Twitteru, pa možete da nas zapratite. A pošto je zaista uvek uz našu emisiju aktivna ekipa sa Twittera, mi im šaljamo naravno veliki pozdrav. Razgovarali smo i već smo ga pominjali, astrofizičara Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković iz Beograda. Pa kako Aleksandar objašnjava meteore?
Što se tiče meteora, meteori jesu vezani za komete, ali meteori, ako ćemo strogo, nisu tela. Pod pojmom meteor mi podrazumevamo u stvari jedan optički fenomen koji nastaje kada delić komete, takozvani meteoroid, to su uglavnom mikroskopski delići, kada uleti u zemljinu atmosferu. Zbog interakcije sa molekulima vazduha, taj delić, taj meteoroid se sudara sa atomima i molekulima vazduha, interaguje sa njima. U tim sudarima on pobuđuje te atome. Znači, elektrone u tim atomima on sa nižih postavlja na više energetske nivoe, pobuđuje atome. Kad je atom u pobuđenom stanju, teži što pre da se vrati u osnovno stanje, u deliću sekunde i vraća se. Kako se vraća? Tako što se ti elektroni sa višeg energetskog nivoa spuste na niži. To znači spuštaju se za nivoa visoke energije na nivo niske. Tu razliku energije oni emituju u vidu fotona, to jest u vidu svetlosti, i mi vidimo svetleći trag. Znači, tuda gde prolazi meteoroid kroz vazduh, kroz atmosferu, sudarajući se sa bezbrojnim brojem molekula, on stvara na taj način fotone, svetljenje. Mi vidimo taj svetleći trag. E, taj svetleći trag, to je u stvari meteor, dakle taj optički fenomen. To u stvari ne svetli, ne sagoreva čestica, vi vidite sagorevanje čestice, ne. Sagorevanje čestice se ne vidi u atmosferi, nego vidite kako duž njene putanje svetli vazduh kroz koji je ona prošla. Dakle, još jedan put, taj svetleći trag je meteor, a izazvan je interakcijom meteoroida kao delića komete sa zemljinom atmosferom.
Mi smo se u razgovoru dotakli i teme o kometama, pa hajde da čujemo šta je za to rekao Aleksandar.
Komete su opet jedan od onih, kažem, nus produkata prilikom stvaranja zvezda. Komete spadaju u tela u okviru jednog planetarnog sistema, dakle sistema nebeskih tela koja se kreću oko neke zvezde, to je planetarni sistem. Komete spadaju u tela najmanje mase. To su dakle najneugledniji članovi nekog planetarnog sistema. Ima ih ogroman broj. U jednom planetarnom sistemu broj kometa se meri milijardama i milijardama, ali njihova masa je strahovito mala zbog veoma male gustine i stoga ukupna udeo u njih masi jednog planetarnog sistema što se kometa tiče je zanemarljiv. Komete se sastoje pre svega od leda. Kad kažemo od leda, tu najviše ima vodenog leda, zatim led od amonijaka, metana, još nekih drugih ugljovodonika, ugljen dioksida, ugljen monoksida i tako dalje. Ima tu i raznih drugih jedinjenja, ali prevashodno od ova tri. Znači vodeni, ledeni, amonijični led. Taj led nije čist led, on je izmešan, odnosno isprljan, da tako kažem pod navodnicima, izvesnom količinom prašine. To je prašina klasno ili grafitnog ili silikatnog sastava, a može da tu bude i krupnih komada stenja. Znači, neko je nekada davno opisao kometa i to izgleda prilično tačna slika kao velike prljave grudve leda. Naravno, ovo što kažemo o kometama, to su podaci koji imamo o kometama unutar sunčevog sistema. Za sada još uvek ne znamo za komete u drugim planetarnim sistemima, ali nema nikakvog razloga da ne verujemo da one nisu redovni stanovnici bilo kog drugog planetarnog sistema, kao što je to slučaj sa sunčevim.
Čuli ste astrofizičara Aleksandra Otaševića, ovom prilikom mu se naravno i zahvaljujemo. A Marko, koje bismo još mogli zanimljivosti iz velikog svemira da izdvojimo?
Pa, ajde kažem, ovo je sad više na ličnom nivou šta je meni zanimljivo i šta sam imao prilike da primetim u svim tim emisijama, ne znam, da pročitam u različitoj naučnoj
vesti,
štampi, literaturi i tako dalje. Evo, Aleksandar je baš pomenuo druge planetarne sisteme, osim jelte solarno koje znam, i onda tu se sad postavlja pitanje, prvo dugo valjda je postojalo pitanje da li uopšte ima planeta. Iako to sad nama možda zvuči malo nelogično, ali dugo je to egzistiralo pitanje da li uopšte ima planeta u drugim sistemima, da li je naš sistem jedinstven. Kad se uopšte govorilo da li recimo postoji život van solarnog sistema, odnosno recimo van Zemlje i tako dalje. E sad, naravno kasnije su misije dokazale, između ostalo kao što je jedan od poslednjih Kepler, da i te kako ima planeta u drugim sistemima, planetarnim sistemima, verovatno postoje planetarni sistemi, ne verovatno, nego sigurno koji su i bez planeta, postoje oni sa planetama, ali kakve će te planete, meni lično zanimljivo kakve će te planete biti, jer zaista širok spektar pomalo bizarnih otkriće do sada smo imali. Naravno, ove gasne džinove najbrže uočavamo, to otprilike nije problem zato što su oni zaista velike, masivni su, velike i tako dalje površine, ali ono što nas nekako najviše zanima jesu upravo one planete terestrijalnog oblika, odnosno stenovite planete, roks, jel te, stenovite planete poput Zemlje, Marsa i tako dalje, koje bi mogle da podržavaju život sličan onome kako ga mi zamišljamo, odnosno kako ga vidimo na Zemlji. I onda gledajući te planete, oni su svakakve, tamo ima neka crna planeta, bukvalno ne znam, od ugljenika sastavljena, onda postoje ti različiti sistemi, recimo sa dva sunca, pa sam negde pročitao sa tri sunca da postoji. Šta nas tu zaista, kakva nam je kosmos ponudio rešenja? Mislim da ćemo u budućnosti zaista moći prilike, mislim neko će imati, jel te, buduće generacije zaista imaće prilike, nadam se, da uživaju tim pogledima na kosmos. Mislim, već i sad je to zaista galaksije, recimo, koje su isprepletane, pa se sudaraju po dve, tri i tako dalje. To sa galaksijama je prilike jako zanimljivo. A što se tiče planeta, šta će oni moći da podrže i kakvi si oblici planeta i sistema postoje, mislim da je u pitanju samo kad govorimo o našoj galaksiji, ne i drugim galaksijama, pa to je toliki diverzitet, raznovrsnost na visokom nivou da zaista svašta možemo tu očekivati, bukvalno svašta.
Da, znači večeras, evo, za one koji su se uključili u program, vi slušate Sazvežđe, još jednu našu emisiju, pričamo o kometama, o zvezdama, o meteorima, pokušavamo da prosto damo neke odgovore. Čuli ste i Aleksandra Otaševića i Miloša Petrika. U nastavku ćemo čuti još neka mišljenja naših sagovornika i večeras smo sa vama do 4 ujutru.
I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star.
imamo dužnost da obavestimo našu javnost. Požar koji je izbio noćas na Gundulićevom vencu ugašen je. Veliki broj vatrogasaca ugasio je vatru u zgradi na Dorćolu. Na sreću nije bilo povređenih, a svi stanari na vreme su evakuisani. Na mesto događaja upućene su i 4 ekipe hitne pomoći koje su pružile pomoć stanarima koji su se uglavnom nagutali dima i pretrpeli šok. Kako se moglo čuti od ljudi koji žive u zgradi u kojoj je izbio požar, na tavanu zgrade gde je vatra planula, nalaze se stare stvari i niko za sada ne zna zbog čega je do toga došlo, javljaju nam kolege sa terena.
Sata i 19 minuta na talasima Radio Beograda 202. Vi dalje slušate noćni program širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe. E, sada ćemo se baviti još jednom temom, odnosno obradit ćemo još jednu temu vezano za kosmos. Naime, Miloš Petrić će nešto više reći o najbližim zvezdama, odnosno najbližoj zvezdi u solarnom sistemu, te koliko je ona udaljena od našeg sunčevog sistema, i nešto više će reći zapravo o budućnosti kretanja kroz kosmos koja nas očekuje u budućim decenijama, stolećima, vekovima, kako želite.
Najbliža zvezda sunčevom sistemu je Alfa Centauri, odnosno Proxima Centauri, koja je u sklopu Rigel Centaurus, odnosno Alfa Centauri tročlanog sistema. Dakle, dve vrlo sjajne zvezde koje golim okom izgledaju kao jedna. I imamo jednu manju zvezdu koja zajedno sa njima čini taj tročlani sistem. To je sve zajedno udaljeno nešto preko 4 svetlosne godine od sunčevog sistema, što će reći, ako bismo putovali brzinom svetlosti, trebalo bi nam nešto preko 4 godine. Mi trenutno, nažalost, nismo ni blizu kretanja brzinom svetlosti, ali na tome se radi. I kad kažem na tome se radi, mislim na tome se zaista ozbiljno radi. Negde 94. godine jedan naučnik je izneo teorijski predlog koji bi pokazao praktično da je neka vrsta veštačkog iskrivljenja svemira moguća kao zvezdanim stazama na njihov orbital. Međutim, da bi se to zapravo izvelo u praksi, potrebna je energija koja bi mogla da se dobije potpunim iskorišćenjem mase koja je veća od mase poznatog univerzuma. Ali kao teorijski je moguće. Međutim, pre 2-3 godine, 2013. godine, jedan drugi naučnik je izneo teorijski model prema kojem je ta masa zapravo mnogo puta manja, nekoliko redova veličine manja. Sad može da se desi da će morati da spalimo, ne znam, neku od naših planeta da bismo tako nešto izveli. Možda neki mnogo manji objekat, možda čak i naš mesec Madonna treba. Iz više razloga, ne samo zato što je lep, ali to sada više nije samo teorijska mogućnost. Sada postoje ekipe naučnika koje najozbiljnije proučavaju načine da se dođe do warp drive-a koji bi mogao da bude implementiran. Da li će se ispostaviti da su oni pogrešili neko? Faktički nemoguće da je to neisplativo, skupo ili već nešto drugo, ili ćemo imati za nekoliko decenije ili za nekoliko stotina godina ili za nekoliko milenijuma ono što gledamo u zvezdanim stazama, to naravno ostaje da se vidi. To nije. To je u ovom trenutku, eto, teorijska je mogućnost, ali ozbiljna mogućnost.
U nastavku programa očekujte i mišljenje Zorana Tomića o tome koliko je udaljena najbliža zvezda i koliko bi nam trebalo vremena da dođemo do nje, ali isto tako šta pokazuju neke istraživanja, a šta praksa.
Take a long holiday. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
Mas teu corpo à toa, Roxanne. Esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra.
Udruženja, astronomskog udruženja Eureka iz Kruševca redovno posećuju međunarodni astronomski kamp, učestvuju na astronomskim skupovima i konferencijama gde predstavljaju rezultate svoga rada. Jedan od osnivača astronomskog udruženja Eureka je Zoran Tomić, već ste imali prilike da ga čujete, ali mi smo ga i pitali koliko je udaljena najbliža zvezda od nas i koliko bi nam trebalo da dođemo od nje. Pa hajde da čujemo i njegovo mišljenje.
Najbliža zvezda koja je, da kažemo, u blizini naše zemlje jeste Proxima Centauri. Ona, da kažemo, spada u toj grupaciji Kentaur zvezda, koja je inače Alfa Kentaur zvezda, je najsjajnija zvezda. Ona se nalazi na udaljenosti od 4,28 svetlosnih godina ili 1,3 parseka. Što se tiče same te zvezde, ona je najbliža sunčnom sistemu, da kažemo, od ovih zvezda koje mi imamo u našoj galaksiji, odnosno u kraku gde se mi nalazimo. Kad kažemo da je udaljena 4,28 svetlosnih godina, znači da 4,28 godina je potrebno jednom fotonu svetlosti da od te zvezde dođe do planete Zemlje. Ono što je, znači, vaše pitanje je koliko bi nam trebalo da dođemo do nje, naravno zavisi od tehnologije koje imamo, ali ako bismo uzeli pretpostavku, pošto znamo za 4 kosmičke brzine koje postoje, da se, na primer, naša raketa kojom bismo mi krenuli da putujemo ka toj zvezdi putuje drugom kosmičkom brzinom, koja vam iznosi oko 16,7 km po sekundi, za otprilike 70.000 godina mi bismo stigli, da kažemo, do te zvezde, pod pretpostavkom naravno da imamo dovoljnu količinu goriva, uslova za život i tako dalje. Tako da generalno još uvek je, nažalost, putovanje do takvih svetova, do zvezda koje su blizini nama, naučna fantastika. Eto, dok ne osmislimo tehnologiju warpa kao što je u zvezdanim stazama, ne možemo prosto sa sadašnjom tehnologijom da putujemo do takvih zvezda.
A šta kažu istraživanja, to jest šta pokazuje praksa?
Ono što je ostalo, da kažemo, kao posljednji deo, to je svakako ta vizualna potvrđivanje svih tih istraživanja, s obzirom da su sve te planete izuzetno na velikim rastojanjima udaljene od nas, tako da trenutno nemamo tehnologiju kojom bismo mi mogli ili dovoljno da približimo same te svetove, ili smo videli kroz teleskop, ili da mi lično putujemo do njih, utvrdimo kakve situacije da se vratimo. Tako da često možemo i u medijima da čujemo priču, da pročitamo tekstu kojima se kaže kako su ekipe astronoma otkrili još jednu novu planetu na kojoj postoje uslovi za život. Kad kažemo uslovi za život, misli se pre svega da se ono nalazi u nastanjivoj zoni, to je otprilike, da kažemo, određena površina, odnosno pojas oko matične zvezde, gde mi imamo slične uslove i karakteristike kao što je na Zemlji. Naprimer, bitno je da imamo sličan intenzitet sunčevog zračenja, odnosno zračenja zvezde, kao što je to primjer i ovde na planeti Zemlji, da imamo što se tiče sastava atmosfere, da imamo čvrstu podlogu, da postoje uslove, da kažemo, za vodu i tako dalje i tako dalje, ali onda ako odnemo u drugu stranu, možemo samo postaviti pitanje da li je život koji mi poznajemo na Zemlji jedini oblik života koji imamo, možda imamo život koji je baziran na nekoj drugoj, da kažemo, hemijskoj osnovi, a da mi, nažalost, još uvijek ne znamo za njega. Tako da generalno odgovor na ovo pitanje je da svakako postoje planete i sa vremenom kako to prolazi imat ćemo sve veći broj tih planeta i njihovih tačnih pozicija gde se one nalaze.
A nešto kasnije nastavit ćemo priču o mogućnostima putovanja kroz svemir, kako će to izgledati u budućnosti, ali i o veštačkim objektima koji mogu da postoje u svemiru. S tim smo o toj temi smo svakako razgovarali sa Milošem Petrikom, no to ćemo nešto kasnije nakon određenih muzičkih putovanja.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't want to see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun. A son.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said,
that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son.
Yeah.
radio was blasting and someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't no way to have fun.
Beograd, Beograd 202.
On the floor, never danced like this before.
Eto, imali smo prilike da čujemo o mnogim stvarima koje su vezane za, ajde kažemo, prirodne pojave u kosmosu, u galaksi, dalekim galaksijama ili bliskim sistemima, pa i našem solarnom sistemu, a sad ćemo čuti Miloša Petrika šta nam može reći o nekim veštačkim objektima koji nas mogu očekivati u svemiru.
Za kraj bih rekao samo nešto o načinu na koji mi shvatamo planete. Planete su, opet, kao što sam ranije pomenuo, sa razlogom pretežno loptastog oblika. Oni su toliko masivni da njihova gravitacija traži da materijal od kojeg su sačinjene zauzme taj loptasti oblik. Međutim, od samih početaka naučne fantastike i jeli, naučnog promišljanja ljudskih staništa u svemiru imamo nekakve različite modele od kojih su neki, opet, nije dokazano da su teorijski nemoguće. 50. godine, recimo, Freeman Dyson, astrofizičar sa Princetona, postulirao takozvanu Dysonovu sferu. To bio veštački objekat, veštačka struktura koja bi okruživala jedno manje sunce. Mi bismo imali, dakle, jednu sferu sa suncem u sredini, koja ne bi imala horizont u pravom smislu te reči, ne bi imala linija horizonta, dakle, definisana zakrivljenošću Zemlje. Međutim, ako je zakrivljenost konkavna u odnosu na nas, mi bismo samo imali beskonačno prostranstvo nekakve nastanjive ili upotrebljive površine, što, recimo, ovaj, u brojnim mislenim eksperimentima korišćeno kao hipotetičko stanište nekakvih naprednijih civilizacija. Mi ne vidimo, Bože moj, njihovu zvezdu zato što je okružena sferom, pa ne emitom svetlost, dok naravno mi imamo načine da detektujemo i objekte koji ne emituju svetlost, ali dobro. Svemir je veliki, moglo bi da nam promakne. Moglo bi koji ješta da nam promakne. Neki manji ozbiljni predlozi su prstenasti svet Larrya Nivena, koji su u suštini izveden iz Dysonove sfere. Nije cijela sfera, već jedna prstenasta struktura koja se ili okreće oko zvezde u jednoj varijanti, ili je zvezda u njenoj sredini, odnosno izvor energije u njenoj sredini, a gravitacija potiče od rotacije tog prstena. I jedan još manje ozbiljen objekat je disk, pričamo opet, ne mislim samo na disk svet Terija Pratchetta, već recimo na disk kakav je opisan u jednoj kratkoj priči Charlesa Strossa. Priča otvara zbirku koja se zove Wireless, ali ne mogu da se setim kakav je tačan naslov. Uglavnom, tu imamo jedan disk koji je veštačka struktura, koji su napravili od zemaljci i od materijala koji na neki način uspeva da izdrži silu koja bi ga pretvorila u loptu. Sad, taj disk oni su uzeli i razvili, razmatali ovako našu planetu Zemlju i zalepili je, kao što bismo mi, ne znam, možda razmatali globus i zalepili ga. I to je izazvalo ogromne geopolitičke promjene i dobro, to je zaplet cijele priče, ali eto, hipoteza bi mogla da bude zanimljiva za razmatranje i ljudi koji se ozbiljno bave, mislim, to su zaista ozbiljno analni ljudi, ali oni razmišljaju šta će biti za one cijele trilijone godine kad se naše sunce ugasi, kada postane život na Zemlji nepodnošljiv, treba će nam veštački novi dom ili prirodni dom, bolje da mislimo ranije, a apokalipsa uvek može biti iza ćoška.
Eto, imali ste priliku da čujete nešto više i o veštačkim objektima, odnosno njihovom mogućem postojanju u svemiru, pa te o putovanju u svemiru, kako bi to izgledalo od strane Miloša Petrika, a u narednom satu emisije Sazvežđe 202 imat ćemo prilike da se upoznamo sa različitim zanimljivostima koje su vezane za svemir, duboki svemir.
Tell me that's what everybody knows. It's no such thing as sanity, and that's saying it's fair. That's the way the story goes. Oh, yeah. Oh, yeah. Ooh. Can't get no remedy on my TV. It's nothing but the same old news. Can't find a way to be one world in harmony. Can't get nowhere to go far. Ooh. Oh, yeah.
Love.
3 sata. I vreme je da vam kažemo i vremensku prognozu. Najhladnije je trenutno na Kopaoniku gde je minus 5, u Sjenici je minus 1, Palić i Sombor 2, Kraljevo, Niš, Leskovac 4, Beograd, Loznica, Kragujevac i Ćuprija 5, a trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu i u Zaječaru gde je 6 stepeni. A najavili smo u prošlom segmentu da ćemo pričati još nekim zanimljivostima, pa Marko, šta bi mogao da nam kažeš o nebeskim telima koja čine Sunčev sistem?
Nekako uvek zanimljiva tema, čini nam se da smo sve rekli, a opet otkrivamo nešto novo. Solarni sistem, i to je, mislim, bila jedna od poruka glasila, pa dobro, ali mi i dalje otkrivamo.
Svakim danom se nešto novo otkriva.
U suštini tu su sad različiti pojasi ti postoje oko solarnog sistema. I onda, ne znam, tu se sad otkrivaju čitave te planete, pa jednom čujete, ne znam, da su otkrili veću, drugi put manju, pa da li je to neka patuljasta planeta, kao što smo sad imali prilike da naučimo, eto, tek 2006. godine, znači tačno pre 10 godina, oni su tek ustanovili da Pluton nije sad planeta, već je patuljasta planeta, nas učili sasvim nešto drugačije. Stvari, postavlja se pomalo pitanje i smisla toga.
Pa jeste, ono, ima velikih rasprava, pa te je ovako, te je onako, ali prosto mi smo se potrudili da pružimo različite uglove i mišljenja raznih ljudi, pa i naše mišljenje o tome, ali prosto toliko je veliki svemir, pa i Sunčev sistem, da svaki dan
učimo
može da...
još uvek, da. Jeste, pa i njima klasifikacije, ajde kažemo, naučno miljeu odgovaraju svaka na sopstven način, sigurno oni to rade iz nekog razloga. No, pričajući o tim zanimljivim, ajde kažemo, nebeskim telima, jednom prilikom su naleteo na baš te patuljaste planete i oni ih stalno otkrivaju po 3-4. Ono što je mene iznenadilo, recimo, je bilo da imamo jednu planetu Ceres, koja se nalazi, pazite, u asteroidnom pojasu, sad ne nešto daleko, već između Marsa i Jupitera. E sad, šta je zapravo karakteristično za tu planetu? Pa ona nam je relativno blizu. I onda, proučavajući tu Ceres planetu i tako dalje, prvo nju je otkrio Giuseppe Piazzi još 1801. godine, sem što je bilo karakteristično za njega da on nije znao da li je zvezda, nešto već gleda, uglavnom karakteristično da je on otkriva i nije bio siguran da je to baš planeta.
Ali evo, recimo, za ovu planetu znamo po kome je zapravo dobila ime.
Rimskoj boginji, jeste.
Da, pošto je bilo pitanja prosto kako je neka planeta dobila ime, to za ovu, na primjer, znamo.
I karakteristično, da, što se tiče, to nismo napomenuli kako planeta dobio ime, u stvari objekti i tako dalje. Pa, recimo, u ovom slučaju Kepler, pošto je sam satelit koji istražuje njih, odnosno misija se zove Kepler, poslat da gledate planetu, odnosno posmatrate svemirske objekte, za njega karakteristično, i onda sad one dobiju Kepler, pa imaju sad svoj naziv po brojevima i tako dalje. Ne znam, sad stvarno ne mogu setim svih detalja, ali recimo da li je u kom delu godine nađena, pa ima taj naziv, pa taj broj, jeste, pa te kasnije oni, recimo, ako se predvidi, recimo, da je to neko telo koje nam je vrlo značajno, ona dobije neko ime, u ovom slučaju Cerera ili da. Mars ili tako dalje, a ako nam je manje značajno, ono verovatno ostane po tim šifrovanim brojevima i onda, ali sva ta tela imaju neka svoja tamo brojeva. No, da se mi vratimo na Cereru ili Ceres, kako želite, zanimljivo je da je to planeta sa prečnikom nekih 1000 kilometara, što nije malo, ili patuljasta planeta, kako želite. Za nju je karakteristično bilo, pazite sad, da ona ima, ne samo što se nalazi između Marsa i Jupitera, ona je zapravo jako slična, možda još jedno od onih tela koje je slično Zemlji, a koje se nalazi u solarnom sistemu kod nas. Ona je sastavljena od rok, znači stena, stenovita je, u pitanju verovatno se ohladilo jezgro, ali kaže se da jedna sonda je bila posvećena, ako se ne varam, bila je jedna misija Zora i 2007. ona NASA je poslala da se ispita ova patuljasta planeta i oni su utvrdili da na njoj ima leda.
Da.
Onda se postavlja pitanje šta ima ispod tog leda, to je pod jedan. Čak su utvrdili da moguće da ima neku paru, vodenu paru, odnosno da ona stvara atmosferu. dobro, ne očekujte ništa slično zemlji, ali nije isto zemlja, ajde da kažemo, ali ovo definitivno nebesko telo ima neke karakteristike koje su vrlo slične zemlji i eto mi sad u suštini mi nju nismo brojali u onih 8 planeta ili 9 kako sad ovde imamo intenciju da kažemo, jel te više, ali reč je o vrlo zanimljivom objektu koji nije nemoguće da podržava život. Kad smo već govorit ćemo i kasnije o podržavanju života u baš u solarnom sistemu, mogućnostima da se podrži život, ali eto, nije nemoguće da ona krije neke, da kažemo, manje kompleksnije oblike života. Vrlo zanimljiv objekat koji se nalazi u svemiru, se suočavamo, odnosno vrlo blizu nas, a eto, nigde ga nećete naći u onoj osnovnoj literaturi.
Zatvorenih očiju. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Možda do ovog trenutka bili pospani, nadamo se da vas je ovaj divan band Red Hot Chili Peppers malo razbudio. Stižu nam i poruke na 0640202200. Mi ste večeras jako duhoviti. Skidao je zvezde s neba sve dok ga nije prevarila sa astrologom. Evo, šaljimo pozdrav i Zlatku. Marko, šta u nastavku emisije pričamo? Pomenuo si da ćemo govoriti o pojasima.
Pa nekako bi bilo nepravedno ako bi, kad govorimo već o solarnom sistemu, izostavili priču o pojasevima koji okružuju Sunčev sistem. Zanimljivo je da se čitava priča u svim tim pojasima nekako pojavljuje tek kasnije, odnosno njihovo postojanje je potvrđeno, gledano sad, ono je negdje sredinom prošlog veka. Znalo se za neke objekte u, što se tiče tih sistema u koji danas kasnije je nazvan to takozvani Kojperov pojas, ali oni su već vidjeli neke objekte i prethodni naučnici ili ljudi uopšte koji su posmatrali nebo i tako dalje, ali oni nisu znali za te pojase, još ih nisu definisali, tek kasnije dolazi do definisanja tih pojasa. To su različiti pojasevi koji okružuju solarni sistem, odnosno Sunce, i u njima imate gomilu nekakvih manjih ili većih tela. Ono što je nama zanimljivo jeste da se tamo nalaze i planete, odnosno ove patuljaste planete o kojima govorimo. Sad imamo takva dva pojasa. Jedan je takozvani Kuiperov pojas ili Kuiperov, kako želite, pošto u pitanju je anglosaksonski izgovor. Drugi je Oortov oblak. Nama mnogo bliži je svakako ovaj takozvani Kuiperov pojas, koji je u obliku diska i koji se prostire iza planete Neptun. I sad vam kaže, on je u toj širini između 30 do 50 AJ, to je astronomska jedinica, AJ je astronomska jedinica koja se koristi za, to je razdaljina između Sunca i Zemlje, samo da objasnimo, i on je, kažem, relativno bliz. Blizak je u njemu, bar za sad smo vidjeli, odnosno ustanovili, da se nalaze i tri patuljaste planete. Šta je karakteristično za njega, između ostalog, i ono uključuje tri, neko će reći čak možda i četiri, tako dalje, u svakom slučaju ono uključuje i planetu Pluton. Sad, iza opet Kuiperovog pojasa ili Kuiperovog pojasa nalazi se Oortov oblak, o njemu ćemo nešto kasnije reći, ali sad on je prilično iza. Ako se ne varam, i u ovom Kuiperovom pojasu spada i Triton. Šta je karakteristično za Triton? To je, on je vezan za Neptun u stvari. I sad neko govori čak toj povezanosti Neptun, pa onda Haron smo napomenuli, da. Triton, Pluton, odnosno baš Triton, Pluton, Haron.
Tim
redosledom, pa da sve su patuljaste planete, ali Triton nije patuljasta planeta, on je objekat u stvari koji je vezan za Neptun, on je njegov prirodni satelit. I on ima neke gomile čudnih karakteristika, zato ja kažem, ono što ćemo mi otkrivati, što nas čeka tek da otkrivamo u budućnosti, zaista će biti prilično bizarne stvari. Jedna od njegovih karakteristika, između ostalo, da je već sad izračunato da Neptun na neki način njemu uzima energiju i da će u nekoj budućnosti najverovatnije on se ili razbiti, formirati opet neki pojas oko Neptuna, ili će se urušiti i sudariti, odnosno praktično rečeno udariti u Neptun. To je ono što se očekuje od njega. E sad, opet iza Kuiperovog pojasa, kao što smo napomenuli, nalaze se sad različite opet različite tela i tako dalje, ali ono što je nama najbitnije, to je taj Oortov oblak. Opet i on je sfernog oblika i za njega karakteristično da u njemu egzistiraju veliki broj kometa. On se nalazi, to je ta u stvari spoljna granica solarnog, odnosno sunčevog sistema, i otprilike već odatle neko kaže da se otprilike on nalazi, izračunato je da se on nalazi na četvrtini udaljenosti od nama najbliže zvezde, Proxime Centauri, što znači prilično daleko.
Nju je pomenuo i Zoran, je li tako?
Jeste, u pitanju su, ako se ne varam, znači neki 100.000 AJ astronomskih jedinica u odnosu, jel te, udaljenosti u odnosu na Zemlju, odnosno Sunce. To je sad prilično daleko, ali to je ta neka granica definitivno koja se odvaja, i sad ja pretpostavljam da i tu sad ima određenih tela, odnosno objekata koji su veće površine. Koliko je moguće tamo što da egzistira, da je nama zanimljivo, ima leda u svakom slučaju, ali koliko, da li tu može se formira nekakav život, primitivniji život, o tome teško sad možemo ulaziti, ali bitno je, kažem, napomenuti ta dva oblaka, odnosno sfere koje postoje, znači ovaj, pogotovo eto taj Jortov oblak koja je definitivno i granica nekog našeg solarnog sistema, a čuli smo, ako se ne varam, i Miloša Petrika, on je spomenuo da eto i te planete ovaj, da te planete, odnosno patuljaste planete postoje ili bilo kakve, kakvi oblici koji su slični planetama, postoje odvojeno u galaksiji, plutaju i po navodnicima plutaju i bez matičnih zvezda i nazvali ih je planetama siročićima. Tako se zovu, ovaj, zanimljive su, pazite, one tako, zanimljiva je priča za njih, ono, one mogu da plutaju bez matičnih zvezda, da li ih neko kasnije uzme pod gravitaciju ili ne, verovatno kasnije da, ali da li tamo moguće neki život manje moguće, jer opet tu treba određena solarna energija, odnosno sunčeva energija, energija neke zvezde. Ali zašto ne? Čitao sam između ostalog jako zanimljivo, baš dok su proučavali sad te moguće druge planete u određenim drugim sistemima, planetarnim sistemima, neki su rekli da moguće da će postojati objekt i već smo ih možda našli koji nemaju karakteristike planeta u nekom smislu koji mi poznajemo do sada. Pa su izračunali neku planetu, su našli recimo koja je toliko približi se svojoj zvezdi, svom suncu, tako da kažemo da jednostavno poprimi neke karakteristike koje nama još nisu poznate, uopšte kao ideja nemamo, a kamoli da ih nemamo u solarnom sistemu.
sve na svom mestu.
Beograd, Beograd 202. 202.
Sata i 29 minuta, ovo su bili prilično veseli tonovi ovaj benda Portishead, a evo, koleginica Vanja će nam najaviti i šta nas očekuje u sledećim, odnosno što se tiče sledećeg programa, odnosno narednih emisija na talasima Radio Beograd 202.
Pa polako dolazimo do kraja i ovog izdanja Sazvežđe 202, ali pre nego što se mi pozdravimo i pre nego što kažemo šta će slušalci imati prilike da čuju sutra u našem programu, ostala je ipak još jedna tema, Marko, na koju mi mogli da damo pa još neki odgovor, ili tako?
Naravno. Pa u pitanju je ovo uvek nekako prisutna tema, ideja ekstraterestrijalnog života, koliko on može biti kompleksan ili manje kompleksan u odnosu na ovaj ovde. Obično, kao što imali smo prilike već u nekim prethodnim emisijama da se bavimo tim, manje ili više. Obično kada kažemo vanzemaljski život, mislimo na nešto što je slično nama, jel tako? Ali mi ćemo se ovde baviti otprilike onim, ja bi se lično zadovoljio, a verujem i onako naučna zajednica, da se nađe mnogo prostiji oblici života, znači neke bakterije i tako dalje, to bi već bilo savršeno. Imao sam prilike da čujem da smo za malo po navodnicima, ili stvarno za malo sad po navodnicima, šta to znači, na nekoj kometi smo imali prilike da moguće da smo našli zametke života. To je ona velika priča da su stvari, da je stvari život ili organizovana materija došla sa neke komete na Zemlju, što zapravo i nije nemoguće, odmah to da kažemo, ali u svakom slučaju, znači, bombardovanje u tom jednom periodu od par miliona godina, milijardi, pardon, godina unazad na planetu Zemlju su došle materije kod kojih je kasnije nastao život, koji koristi, znači, ovaj život za rast, razvijanje, uopšte njegovo funkcionisanje i tako dalje. Ali ono na što su naučnici gledajući druge planetarne sisteme pokušavali da dođu, to su to, ovaj, sad evo mi imamo prilike ovdje da gledamo i jednu sliku, to su takozvane naseljive zone o kojima oni govore, ovaj, koje svaka zvezda ima.
Ti si proučavao zapravo u sliku, tačnije fotografiju, ali ajde slušalcima koji nemaju veliku trenutno da je vidjeti, želimo malo da je pojasnimo, dočaramo.
Da dočaramo ovaj kako to izgleda. Pazite, mi krenemo od toga, prvo moramo da krenemo da imamo neki planetarni sistem koji je sličan ili isti nama, znači koji zapravo ima planete. Kao što smo rekli, sasvim je normalno da postoje zvezdani sistemi koji nemaju planete, ili bar nisu slični našem. E onda, ako to imamo, onda otprilike pretpostavlja se da oko svake zvezde imamo neke slična tela koja su raspoređena kao kod nas u solarnom sistemu. Znači imamo planete koje, prvo planete koje kruže su stenovite planete, među njima recimo i Zemlja, Mars i tako dalje, pa onda idu gasoviti džinovi, pa onda oni čuveni pojasi iza o kojima smo pričali, u kojima mogu opet da idu planete koje su ipak previše udaljene da bi podržavale nešto što bi moglo da obezbedi život. To je onaj Neptun, Pluton, Triton, sve planete i patuljaste planete u različitim pojasima.
Znači, imamo hladnu zvezdu, vruću zvezdu, a sa desne strane naseljivu zonu, je li tako? Da pojednostavim stvari. Ovo prosto da ljudi koji nemaju sad tu fotografiju, čisto da im objasnimo o kako to sve izgleda, o čemu zapravo
dobro, ove
pričamo.
Hladne zvezde, o njima sad...
To ćemo nekom drugom prilikom
to,
da...
To je, uglavnom, što je vruće zvezda, to je, znači, nešto treba između. Otprilike, šta predstavlja naseljiva zona? Recimo, Zemlja u naseljivoj zoni, to je naseljena zona koja može da podržava vodu u tečnom obliku, to je znači da se sama planeta nalazi toliko blizu svoje zvezde ili toliko udaljeno da ne ispari voda, znači preblizuje, ili opet da, odnosno da može formirati svoju atmosferu, ili da nije predaleko kao što su ove planete, Neptun, Pluton i tako dalje, pa jednostavno tu voda može samo da bude zamrznuta, znači nemamo je opet u tečnom stanju. E sad, i onda znači gledamo tu, ali neko je sad rekao, sad to je bilo, problem je bio u naučnoj zajednici što tačno kažu da je vrlo, vrlo taj mali pojas bio, ali kasnije je proširen. Ipak su oni došli nakon konsultacije da zbog određenih specifičnih osobina zvezde oko koje kruže planete, taj pojas bi mogao da se ove zone da bude nešto veći nego ili širi kako želite u odnosu na ono pre. E sad, ono što sam ja hteo da naglasim jeste da kasnije je došlo do toga da smo i mi u solarnom sistemu kod nas potražili život, ali ne na planetama kao recimo Mars, nego gde je moguće da je postojao nekada, mada mi još na sad nismo našli potvrdu, što nažalost dosta govori o tome, ide u prilog da ako i postoje, da je on odavno nestao. U svakom slučaju nešto drugo se ovdje dešava, imamo one gomilu onih imamo te satelite oko velikih gasnih džinova, recimo Jupiter i tako dalje, i onda se spekuliše, pošto oni recimo kao Evropa, da imaju okeane ispod sebe, vodu ispod tih ledenih pokrivača i tako dalje, u stvari pošto pričali smo ono, gotovo neko sad rekao, ali tehnički jeste to sad da je Jupiter ne znam koliko puta veći, 70 puta postao bi zvezda, odnosno da su oni sistemi sami za sebe, da, naravno, na Jupiteru ne možemo naći život kao takav, ali na njegovim satelitima možemo. Znači, oni mogu biti, recimo, slični zemlji, oni, jel te, dobijaju energiju od tih velike gasoviti džinova i tako dalje, bukvalno se okreće oko njih kao zvezde i oni formiraju sobstvene sisteme, gotovo planetoidne, i onda da je tu moguće da se podrži ovaj život, da definitivno energija dolazi i između ostalog jedan od tih satelita čak ima i aktivno jezgro, što je tek kao zemlja, što je tek retko, recimo, to je problem kod Marsa. Mars nema aktivno jezgro i zbog toga se smatra da ne može da podrži život. To je samo planete ili bilo kakvi objekti i sateliti koji imaju aktivno jezgro, smatra se da mogu da podrže život. Osnovno stop za greva.
A mi imamo aktivne slušalce. Zlatko je napisao, šaljem i ja vama pozdrav, ja sam ljubimac Beograda 202. Šaljemo im i tebi još jedan pozdrav.
Tonight, and all of it is yours and mine, and Won't you come and wash away the rain?
došli smo i do kraja našeg noćašnjeg putovanja, kosmičkog putovanja. Imali ste prilike da se upoznate sa mnogim zanimljivostima koje su vezane za galaksiju, za svemir, odnosno za svemir, pa onda galaksiju i tako dalje, kao i sve druge objekte i elemente koji ispunjavaju različite kako galaksije, tako i planetarne sisteme ili šta već. Nadam se da ste neke stvari eto i naučili, da smo na kraju krajeva otvorili maštu
da,
ka nekim novim svetovima i nekim novim idejama.
Možda su im i neke zanimljive informacije pružili i Aleksandar Otašević i Zoran Tomić i Miloš Petrik, kojim se ovom prilikom zahvaljujemo što su odgovarali na naša pitanja. Nastavit ćemo da sarađujemo sa njima, zašto da ne. Eto, možda su odgovorili na neka pitanja koja čak i nama ili možda vama koje ste
slušali. Ili su slušali, postavili neka pitanja koje će tek kasnije
zahtevati odgovor. Ko zna, možda za godinu,
odgovor.
Dve otkrijemo još nešto novo. Moramo da vam kažemo da od 6 sati ujutru možete da slušate još jedno izdanje emisije Ustanak. Top lista će početi u 9, Svaštara u 10. Naravno, pozdravlja vas i kosmička ekipa. Za mix pultom bio je Miloš Jović, zadužen za organizaciju i muziku Nebojša Saboljević, a pozdravlja vas ekipa iz studija Marko Miranović
i Vanja Pribić. A imali ste prilike da slušamo večeras Portishead i ja sam nekako u glavi, nekako mi je bilo logično, Radiohead mi je bio.
Da, pa dobro.
Nekako da završimo sa Radioheadom, a prethodno je bila numera Soundgarden, Black Hole Sound, koja se nekako uklopila u ovom čitavu priču o solarnim sistemima.
Pa da, i muzika i po, videli smo što su nam pisali slušalci, rekli su da je bila odlična. Tako da, dok ne dođe sledeća emisija od 6 ujutru, uživajte u odlično odabranoj muzici i hvala svima što nas slušate. Pozdrav!
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. There's a change of pace, a fantasy I haven't tasted. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shot at night. In the shade walking through the field of a ride. Oh yeah.
Beograd 202.